Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχετε. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει, είναι των Αγίων Πάντων. Γιορτή, μεγάλη γιορτή. Να πούμε όμως χρόνια πολλά και σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε. 3 μέρες στην όμορφη Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Και ταξιδέψτε βεβαίως με την CJET. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο cjet.com. 5 διπλά εισιτήρια από την CJET και μία δωρεπιταγή 1000 ευρώ από την Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, κυρίες και κύριοι, στο διαγωνισμό, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα, να σας πω ότι σήμερα, αυτή την Κυριακή, με τη Real News, τα κανάλια της μνήμης, ένα συγκλονιστικό θρίλερ από τη συγγραφέα Σουζάνα Μπίαρντ, μαζί Μποτέ, η αισθητική του καλοκαιριού, χρώμα, στυλ και φροντίδα, και η ειδική έκδοση Drive Away. Ταξιδεύουμε σε μοναδικούς προορισμούς της Ελλάδας με τα πιο ταξιδιάρικα SUV της ελληνικής αγοράς. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού Application. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή σήμερα, δηλαδή με τη Real News. Ακούτε πάντα Real FM, αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8 στην Αττική. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Τρόποι επικοινωνίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, studio at realfm.gr για τα email, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 για τα SMS. Με όλα αυτά, με τις τηλεφωνικές, με τα μηνύματά σας, δεν είπαμε και ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο φίλος ο Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα, με όλα αυτά τα ρίσκα, τα γεωπολιτικά ρίσκα, νομίζω ότι ο τίτλος της Real News είναι ενδεικτικός. Ο πλανήτης σε νευρική κρίση, παγκόσμια ανησυχία για τη νέα σφοδρή σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν και τις πυρηνικές συνέπειές της. Πρέπει να σας πω ότι από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, δεν θα έλεγα του πρώτου εξαμήνου, γιατί ακόμα είμαστε στα μέσα Ιουνίου, του πρώτου πενταμήνου, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, και παρά τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη, πριν βεβαίως ξεσπάσει η κρίση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ήμασταν συν 5% πάνω σε τουριστικά έσοδα σε σχέση με πέρσι. Σε σχέση με πέρσι που ήταν η καλύτερη χρονιά ever. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι η αγορά του Ισραήλ είναι πλούσια αγορά και επειδή παραδοσιακά οι δύο χώρες, εμείς δηλαδή και το Ισραήλ, διατηρούμε καλές διπλωματικές, αμυντικές, γεωπολιτικές, πολιτικές, οικονομικές, ακόμα και τουριστικές σχέσεις, η λογική λέει ότι αν συνεχιστεί το πράγμα αυτό θα πληγεί σε ένα ποσοστό τουλάχιστον, θα πληγούν τα τουριστικά έσοδα τουλάχιστον από τους τουρίστες που έρχονται από το Ισραήλ. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Το θετικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι παρά την οικονομική αβεβαιότητα που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη και παρά το γεγονός ότι έχουν μπει άλλες προτεραιότητες στις ζωές των ανθρώπων με υποχρεώσεις κοινωνικές, οικογενειακές, επαγγελματικές κ.ο.κ., τα ταξίδια για τον Αμερικανό, τον Αυστραλό, τον Καναδό και το Μέσο Ευρωπαίο, αναφέρομαι στον κάτοικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ταξίδια είναι πολύ ψηλά, δηλαδή είναι μέσα στις πρώτες επιθυμίες των πολιτών αυτών. Η άνοδος των τουριστικών εσόδων, ξέρετε από αλλού φαίνεται, και από την επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, όσο και στο κεντρικό αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος. Μέχρι στιγμής, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Μαΐου, σε σχέση με την περσινή περίοδο που ήταν η καλύτερη, επαναλαμβάνω, όσον αφορά τα τουριστικά έσοδα σε όλη την ιστορία του τουρισμού της χώρας μας, είμαστε συν 5% πάνω. Να πούμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αύξηση του τουρισμού έχει παίξει παίζει το γεγονός ότι πλέον η Αθήνα με τα χιλιάδες Airbnb έχει μετατραπεί σε ένα κέντρο μόνιμου τουρισμού και όχι σε ένα απλό κέντρο περάσματος για τους τουρίστες προς το Αιγαίο, προς το Ιόνιο, την Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Μάνο τον Κρανίδη για τις ειδήσεις που αφορούν τα ακίνητα και τον τουρισμό γενικότερα, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή. Καλημέρα, Μάνο.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
Να δούμε πώς θα επηρεαστεί τώρα ο τουρισμός. Τα πρώτα δείγματα, όπως άκουγες πριν από λίγο, αν άκουγες, είναι συν 5% πάνω. Πάμε δηλαδή για νέο ρεκόρ.
Ναι, Γιάννη, καταρχήν είναι μια καλή χρονιά από την αρχή του έτους, έτσι.
Ναι,
το αυτό.
Μιλάμε για Ιανουάριο με Μάιο.
Βεβαίως.
Του 25 σε σχέση με το 24.
Συμφωνώ μαζί σου ότι θα είναι μια ανωδική χρονιά. Μέχρι τώρα θα δούμε πώς θα επηρεάσει αυτή η εξέλιξη.
Ναι, κανείς δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει, βέβαια.
Όπως επίσης και να προσθέσω εκεί και τις επενδύσεις στα κίνητα, γιατί να ξέρεις, ειδικά οι Ισραηλινοί είναι μια πηγή πολύ σημαντική.
Πολύ πλούσιοι τουρίστες. Πολύ πλούσιοι.
Και επενδυτές.
Ναι, δηλαδή, αυτό εννοώ. Τουρίστες, επενδυτές. Γι' αυτό του λέω. Του αποκαλώ πλούσιους.
Καλά το λες. Επενδυτές μαζί. Θα το δούμε. Θα το δούμε να δούμε. Καταρχήν η παγκόσμια ειρήνη πρώτα, βέβαια, το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Τώρα.
Θα δούμε, για να μια βεβαιότητα.
Σχολίασέ μας, σε παρακαλώ πολύ, Μάνο Κρανίδη. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ ότι σχεδόν 7 στις 10 κατοικίες που άλλαξαν χέρια. Συγγνώμη, που άλλαξαν χέρια το 24, ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών, ενώ στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 80%. Δηλαδή, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι Έλληνες αγοραστές στρέφονται στα παλαιά διαμερίσματα. 8 στους 10 που κάνουν αγοραπολισίες αφορούν παλαιά διαμερίσματα. Ακριβώς. Για εξήγησέ το μας αυτό.
Και μάλιστα, θα σου πω και κάτι άλλο, το budget είναι μέχρι 200.000 ευρώ.
Ναι.
Αυτό είναι λογικό, Γιάννη, γιατί εδώ μιλάμε για μια τα κίνητα που είναι 20 ετία, δηλαδή είναι 1990, 1995, 1985. Είναι καλά κίνητα, Γιάννη. Έχουν τους κανονισμούς, τους προδιαγραφές τους. Βεβαίως θέλουν ανακαίνιση, αλλά έχουν μια τιμή, μπορεί να είναι και μισή τιμή από τον νεόδμητο.
Άρα συμφέρει να κάνεις εσύ εργασίες, δηλαδή.
Βεβαίως. Βεβαίως και η ανακαίνιση είναι ένα κόστος, είναι μια επένδυση. Αλλά απ' την άλλη, είναι πολύ και προσιτό το μπάτζετ σε σχέση με ένα νεόδμητο που αυτή τη στιγμή, τα έχουμε ξαναπεί, είναι 4.000 ευρώ και πάνω.
Ναι,
το μέτρο.
Ναι.
Άρα, όταν μπορείς να αγοράσεις κάτι στο 2.000 ευρώ το μέτρο και να βάλεις και κάποια λεφτά να το ανακαινήσεις και να πούμε και κάτι, μιλάμε για κινητά που έχουν τις θέσεις σταθμεύσεως, τις αποθήκες τους. Είναι πολύ, πολύ καλές κατασκευές.
Ναι, δεν ήξερα, πάντως είναι εντυπωσιακό το.
Ναι, ναι, ναι.
Τα
είναι
στατιστικά.
Πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και το βλέπουμε και τη ζήτηση και εμείς οι επαγγελματίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε, Γιάννη, εμείς έχουμε τρεις ανακαινήσεις τέτοιες.
Ναι.
Παλιά ακίνητα, το 70-75.
Άρα, λοιπόν, συμφέρει να πάρεις ένα παλαιό ακίνητο και να κάνεις έρευνα αγοράς για να το ανακαινήσεις εσύ στη συνέχεια.
Σωστά.
Παρά να το πάρεις καινούριο και ενεργειακά πρώτη κλάση.
Ενεργειακά θα το ανεβάσεις 4-5 κατοικίες. Μπορεί να μπεις και σε προγράμματα, να το πούμε και αυτό. Mm. Το συνδέεται πάρα πολύ αυτό. Ότι μπορεί να μπεις σε προγράμματα όπως είναι το εξοικονομώ, όπως είναι το αναβαθμίζω το σπίτι μου. Δηλαδή, όλα αυτά συνδέονται μαζί και σίγουρα είναι το αρχικό budget, Γιάννη. Νομίζω εκείνο είναι το πιο σημαντικό.
Ναι.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η μέση ελληνική οικογένεια που μπορεί να αγοράσει ακίνητο είναι μέχρι 200.000 ευρώ.
Ναι.
250, δεν πάμε παραπάνω.
Ναι, ναι. Εκτός αν πουλήσεις άλλο ακίνητο και προσθέσεις στην αγορά. Τώρα.
Ακριβώς.
Διάβαζα ότι η κυβέρνηση, το είπε και ο κ. Μαρινάκης, δεν το διάβαζα. Θα ρίξει άμεσα στην αγορά 10.000 κατοικίες και 1.000 κτίρια όσον αφορά τα δημόσια κίνητα.
Ναι.
Αυτό το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Δεν το βλέπω να γίνεται πράξη όμως. Πώς θα γίνει πράξη τώρα?
Κοίταξε να δεις, η κυβέρνηση δείχνει να ενεργοποιεί λίγο ένα εργαλείο που λέγεται κοινωνική αντιπαροχή.
Ναι, μιλάμε για τη δημόσια κίνητη περιουσία.
Πάντα για δημόσια κίνητη περιουσία και δημόσια γη, Γιάννη. Γη, όχι μόνο ακίνητα.
Mm-hmm.
Γη, δηλαδή η κυβέρνηση εκτιμάει ότι έχει άμεσα 400-500 οικόπεδα, έχει ανακοινώσει και τη λίστα. Το έχει πει η κυρία Αλμύρου σε πολύ ωραίο ρεπορτάζ που είχε κάνει. Αυτά τα κίνητα μπορεί να αξιοποιήσει. Εδώ η κοινωνική αντιπαροχή είναι μια κλασική αντιπαροχή. Δηλαδή, πώς κάνει ένας άνθρωπος μια αντιπαροχή. Η κυβέρνηση ελπίζει να πάρει ένα ποσοστό περίπου το 30%. Ή αν όσο θα δοθεί από τους διαγωνισμούς, δεν νομίζω να βγαίνει πάνω από το 35%, δεν βγαίνει το έργο.
Mm-hmm.
Να πάρει αυτά τα κίνητα, δηλαδή τα 3 στα 10 θα δημιουργηθούν διαμερίσματα, μικρά διαμερίσματα πάντα μιλάμε, έτσι. Μέχρι 100 μέτρα δεν μιλάμε μεγάλες κατοικίες.
Ναι.
Και να ταξιοποιήσει η κοινωνική κατοικία.
Νομίζω ότι μέσω της ΕΤΑΔ έχουν εντοπιστεί αυτά τα 6.500 ακίνητα που είναι κατάλληλα για αξιοποίηση.
Ακριβώς. Και νομίζω και κάποια στο ΕΦΚΑ, αν δεν κάνω λάθος.
Α.
Βεβαίως τώρα εδώ υπάρχουν τα προβλήματα. Εγώ έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό πώς είναι η διαδικασία που λες και εσύ. Θέλει, είναι χρονοβόρα. Πρέπει να γίνουν διαγωνισμοί, πρέπει να κατακυρωθούν οι διαγωνισμοί, να μην έχουμε ενστάσεις, τα γνωστά στα δημόσια,
mm-hmm.
και να προχωρήσουμε μετά να γίνει σωστή υλοποίηση.
Ναι.
Η γνώμη δική μου είναι ότι αν ξεκινήσει τώρα, το 25, θα τις έχουμε σε 3-4 χρόνια.
Ναι.
Λογικά.
Ναι.
Και μετά θα δώσουν μια μεγάλη πάντως ανακούφιση. Δηλαδή, αν δημιουργηθούν 10.000 κοινωνικές κατοικίες, είναι μια ανακούφιση.
Ναι.
Όμως πρέπει, κάτι άλλο να το πω σαν πρόταση δική μου, να αξιοποιήσουν και τα υφιστάμενα ακίνητα του δημοσίου. Χωρίς να περιμένουν κοινωνική αντιπάθεια. Δηλαδή υπάρχουν έτοιμα ακίνητα στο δημόσιο.
Βέβαια, δεν σχολιάσαμε πριν ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην αύξηση στο γεγονός ότι τα νεόδμητα διαμερίσματα και μονοκατοικίες είναι πολύ ακριβές, είναι αυτή η παράλογη αύξηση των υλικών, ρε φίλε.
Βέβαια.
Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν εκτοξευθεί στο Θεό, δεν μπορείς να φτιάξεις πλέον σπίτι.
Συμφωνώ. Γιάννη, είναι δηλαδή πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή να καταλάβει ο κόσμος, να ακούσουν και ακροατές. Μία ανακαίνιση, δεν λέω για νεόδμητο, μία ανακαίνιση. Καλή, πλήρη, ριζική ανακαίνιση. Δεν είναι κάτω από 700 ευρώ το μέτρο.
Ναι,
όταν
ναι,
1000
ναι.
ευρώ ήταν κάποτε το νεόδμητο.
Ναι, ναι, όπως το λες.
Δηλαδή, όταν το αλουμίνιο έχει ξεφύγει, το σίδηρος, τα καλώδια, η εργασία, γιατί έχουμε και το θέμα της εργασίας, πρόσεξε, δεν υπάρχουν συνεργεία. Με αποτέλεσμα, η υφιστάμενη προσφορά να ανεβάζει την τιμή προφανώς, την αμοιβή, δεν είναι, όταν είναι πιο λίγη σε σχέση με τη ζήτηση. Από ότι είναι παντού έχει ανέβει.
Έτσι.
Και μόνο αν είσαι μέσα στην αγορά.
Τώρα.
Δηλαδή, μπορείς να μειώσεις αυτό το κόστος.
Γράφει εδώ η Λίλη, πάντως ένα παλιό για να το ανακαινήσεις πλήρως αλλά χωρίς τρελά ακριβά και αυτοματισμούς θέλει 600 με 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μιλάμε για λεφτά, έτσι.
Εκεί είναι.
Αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο, Μάνο?
Κοίταξε, να πούμε ένα τελευταίο χρηστικό για το θέμα της δαπάνης του ενοικίου που πρέπει να γίνεται πλέον μέσω τράπεζας.
Ναι, το μας τα είπε και ο κ. Βασιλάκης.
Α, τα είπε, ωραία, συγγνώμη.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί. Καλά, γίνεται. Να το ξέρει ο κόσμος για να μην έχει προβλήματα.
Ναι, υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό. Μας το έλεγε χθες ο κ. Συρίγος και προκύπτει από το Υπουργείο Εξωτερικών. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα η πόντιση του καλωδίου.
Α.
Και ακόμα και εκεί στην Κάσο, λόγω της ισχυροποίησης του Ισραήλ γενικότερα στην περιοχή.
Πολύ
και αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, πολύ σημαντικό.
Πολύ κομβική εξέλιξη.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί ειδικά και για το κόστος ενέργειας,
ναι,
που πρέπει,
ναι,
γι' αυτό να μειωθεί.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, Μάνο. Καλημέρα μου. Γεια. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Μου λέει κάτι καλό διαφαίνεται μετά από 2 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε, να τελειώσει το συνέδριο σήμερα με το καλό. Για στείλε μας τι εννοείς κάτι καλό, δηλαδή πώς το βλέπεις να συμβεί κάτι καλό. Γιατί έβλεπα ότι υπήρχε γενικά απεσιοδοξία. Και επειδή έκανα μερικά τηλέφωνα σε πρώην υπουργούς και κομματικά στελέχη, τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει δηλαδή το κλίμα. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, ο οποίος μου στέλνει την καλημέρα του. Καλή αντάμωση στις σημερινές συγκεντρώσεις σε πλατείες ελληνικών πόλεων για τη ελευθερία της Παλαιστίνης το απόγευμα στις 7. Καλημέρα, κύριε Παπαζαχαρίου. Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που μου στέλνει ένα εξειδικευμένο γεωπολιτικό, μάλλον αμυντικό ρεπορτάζ για τους Φατά απέναντι στους Τζέρικο, για τους βαλιστικούς πυράβλους Ισραήλ και Ιράν. Καλημέρα στο φίλο τον Σεπολιώτη, ο οποίος σημειώνει ότι όποιο κράτος αισθάνεται ή νομίζει ότι απειλείται από άλλο κράτος, το πλακώνει με τους πυράβλους και τις βόμβες. Το Ισραήλ, η Βόρεια Κορέα, το Πακιστάν και η Ινδία έχουν πυρηνικά όπλα κατά παράβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί όποιες άλλες χώρες να μην έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Τέλος, και εγώ είμαι ενάντια στην Μπούρκα και προτιμώ αντί αυτού το ξέκολο, αλλά αυτό δεν μου δίνει τη δυνατότητα, το δικαίωμα να ονομάζω το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Εσένα μπορεί να μην στο δίνει σε πολιότητα το δικαίωμα, αλλά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει διαφορετική άποψη και από εσένα και από εμένα. Σημασία δεν έχει πώς χαρακτηρίζεις ένα κράτος ή εγώ, αλλά πώς το χαρακτηρίζουν, είτε μας αρέσει είτε όχι, ή γενικότερα όλα τα, ας το πούμε, συστήματα διπλωματικών και όχι μόνο χαρακτηριστικών, τα ίδια τα κράτη και πολύ περισσότερο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μου γράφει επίσης ο Σεπολιώτης ότι το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν και όχι το αντίστροφο. Είναι γεγονός αυτό, μα νομίζω και το ίδιο το Ισραήλ το παραδέχεται αυτό, ότι εκπώνησε ένα στρατηγικό σχέδιο μιας οκταετίας που είχαν συζητήσει ο Νετανιάχου κατά κύριο λόγο, γιατί αυτός είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός και από ό,τι φαίνεται είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στο εσωτερικό της χώρας του με όλα αυτά τα οποία κάνει, τουλάχιστον σε ένα σκληρό κομμάτι δεξιών εθνικιστών Ισραηλιτών. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου από τις δηλώσεις του το παραδέχεται αυτό. Θέλουμε να ισοπεδώσουμε το Ιράν, να αφαιρέσουμε κάθε δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα και εξοπλισμούς και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Τι άλλο να τα πει, τα είπε όλα. Εκείνη. Τα παράπονά σου στις υπερδυνάμεις, αγαπητέ κύριε Σεπολιώτη. Στη Μόσχα, το Πεκίνο, πολύ περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δια της σιωπής των, όπως βλέπεις, γίνονται όλα όσα γίνονται. Εκείνη. Καλημέρα στην Λίλη που μου λέει επίσης: αν βάλεις έναν επιβλέποντα, το εργολαβικό όφελος σπάνια πέφτει κάτω από 15%. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, το γνωστό δικηγόρο, ο οποίος μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει: όλοι αυτοί οι προβληματικοί που για λόγους κομματικής εμπάθειας πιστεύουν ή ευελπιστούν ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο, όταν θα ποντιστεί, πού θα κρυφτούν? Αλλά μου λέει: δεν θα κρυφτούν πουθενά, γιατί κανένας δεν στέλνει το ονοματεπώνυμό του. Όχι, κανένα δύο έχουν στείλει το ονοματεπώνυμό του, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο τον Παλαμιδά, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που κάθε Κυριακή μου στέλνει την καλημέρα του. Αυτή τη φορά είναι. Τρέχει δηλαδή, κάνει τζόγκινγκ έξω από το Καλλιμάρμαρο. Καλημέρα Πέτρο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νικόλαο, να είσαι καλά Νικόλαε. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Αυτό που γίνεται σε ορισμένα λιμάνια είναι πραγματικά απαράδεκτο. Να πηγαίνουν διάφοροι περίεργοι και να εξυβρίζουν τους τουρίστες που προέρχονται από το Ισραήλ. Μόνο ντροπή αισθάνομαι ως Ελληνίδα γι' αυτό και η πολιτεία να τους μαζέψει. Δεν ξέρω, συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Είναι, πραγματικά θα είναι εντελώς απαράδεκτα αν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και από ποιους και από πού. Καλημέρα στον Γιώργο τον Αλιμίση. Καλημέρα Γιάννη. Ο κανένας είναι εδώ. Αυτό κατάφεραν όλοι αυτοί οι απίθανοι τύποι, προοδευτικοί, αριστερά της δεξιάς και δεξιά της αριστεράς, ενεργοποίησαν τους συνταξιούχους.
Τώρα στην καρδιά μου το μαράζει κι ο καημός.
Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι ηγέτες σε ΗΠΑ και Ευρώπη υπό τον φόβο γενίκευσης της σύραξης στην περιοχή και χρήσης πυρηνικών όπλων, αναφέρει σήμερα η Real News. Πρέπει να σας πω ότι στο πρωτοσέλιδο θέμα με τίτλο «Πλανήτη σε νευρική κρίση», πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες ακραίες φωνές μέσα στο Ισραήλ, οι οποίες δεν είναι απλά ανατριχιαστικές, είναι πραγματικά εκτός ορίων. Να σκεφτείς κάτι τέτοιο και μόνο σε ενδεχόμενο, οι οποίες κυρίως στα Ισραηλινά social media εκφράζουν την άποψη πως πρέπει η Ιερουσαλήμ να ισοπεδώσει με πυρηνικές κεφαλές το Ιράν. Απίστευτα πράγματα. Κακώς λέει ξοδεύουμε κυροζήνη στα πολεμικά αεροσκάφη. Έπρεπε να είχαμε εκτοξεύσει πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές και να τους είχαμε ισοπεδώσει προπολού. Αυτό δεν εκφράζεται από ένα και δύο άτομα, εκφράζεται μαζικά. Υπάρχει μια ομάδα Ισραηλινών πολιτών εντός του Ισραήλ που εκφράζονται έτσι σκληρά, εθνικιστικά και απάνθρωπα. Θέλω να σας πω γιατί και εδώ έχουμε social media και εδώ γράφονται πολλά και διάφορα. Εδώ είμαστε βέβαια μακριά από την εστία της κόλασης, αλλά υπάρχουν κυρίως στο Ισραήλ σκληροί εθνικιστές οι οποίοι θέλουν τον αφανισμό του Ιράν. Και δεν το θέλουν τώρα, το θέλουν χρόνια πολλά. Και ήταν ένας καθοριστικός ρόλος που ο Νετανιάχου έχει επανεκλεγεί στις εκλογές τόσες φορές. Ο Νετανιάχου είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, διαβάζω στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάλλον θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα. Ξέρετε, κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα δικά της δεδομένα, τις δικές της αντιλήψεις, που είναι πολύ δύσκολο εμείς απ' έξω να καταλάβουμε πώς ακριβώς σκέπτονται. Στο Ισραήλ, όποιος εμφανίζεται σκληρότερος από τον άλλον είναι αυτός ο οποίος κερδίζει και την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, των πολιτών. Πάντως η είδηση είναι που προκύπτει από πηγές της Ισραηλινής κυβέρνησης, αυτό το οποίο διαραίουν προς όλες τις πλευρές, ότι η σύγκρουση και οι επιθέσεις αεροπορικού τύπου κατά του Ιράν δεν θα διαρκέσουν μέρες, αλλά εβδομάδες.
Άσε με, άσε με, άσε με, να σ' αγαπά.
Ακούσατε νωρίτερα όσον αφορά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες είναι σε άλλη μια μεγάλη διπλωματική πολιτική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματικά απούσα. Παρακολουθούν ζαλισμένες οι Βρυξέλλες τι ακριβώς συμβαίνει και όπως καταλαβαίνετε αποτελούν παρακολούθημα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και γενικότερα των ισχυρών μεγάλων σε παγκόσμιο επίπεδο υπερδυνάμεων. Δεν μπορεί να λάβει καμία σοβαρή πρωτοβουλία και δεν έχει αποτέλεσμα η πρωτοβουλία την οποία θα λάβει. Γενικόλογες ανακοινώσεις από τις Βρυξέλλες που καταδικάζουν την επίθεση, τις επιθέσεις εκατέρωθεν και κλήσεις για σύνεση και, και ειρήνη. Γενικόλογα πράγματα, δηλαδή χωρίς καμία σοβαρή ουσία και εφαρμογή.
Κι όταν γελάς από χαρά να τραγουδάω, τι σου ζητάω.
Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα αδιάβαστα. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε, νομίζω, πως το μεγάλο θέμα και τη σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, τι άλλο είναι, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Να δούμε πώς θα ανοίξουν και τα χρηματιστήρια τη Δευτέρα και να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο. Όσο παραμένουν τα στενά τορμούς ανοιχτά, νομίζω ότι όλες οι εκτιμήσεις είναι πως δεν θα υπάρξει εκτείναξη το τιμών, τουλάχιστον στο πετρέλαιο Brent. Από εκεί και πέρα, αν συμβούν πράγματα τα οποία κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει, όπως καταλαβαίνετε, το κόστος θα είναι τεράστιο. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Γιορτή του μπαμπά, των μπαμπάδων σήμερα. Θεσμοθετημένη Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Μην έχουμε παράπονο, δεν γιορτάζουμε μόνο τις μαμάδες, αλλά και τους μπαμπάδες. Των Αγίων Πάντων σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια γιορτάζει ή Ακροατή γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου, φίλες και φίλοι. Περνάει γρήγορα καιρός. Κυριακή 15 Ιουνίου του 2025, με τα βλέμματα του πλανήτη να είναι στραμμένα πού αλλού, στη Μέση Ανατολή. Πού αλλού, στην Τεχεράνη και στο Ισραήλ. Είναι στο Ιράν και το Ισραήλ. Είναι η τρίτη εστία ανάφλεξης σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ουκρανία βεβαίως, τη Γάζα, την Παλαιστίνη και τώρα το Ιράν και το Ισραήλ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Ο τουρισμός πάει καλά μόνος προς τα καταλήματα και ειστήρια από τα καταστήματα τουριστικών ειδών, όμως δεν ψωνίζουν, δεν γίνεται τζίρος και δεν πάνε καλά. Δεν αφιβάλλω, Νίκο μου. Εγώ αναφέρθηκα στα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τώρα για το πρώτο πεντάμινο του 2025, όπου τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με το 2024, που ήταν η καλύτερη χρονιά ever για τη χώρα μας, είναι αυξημένα κατά 5%. Τώρα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη, τι μπορεί να συμβεί αύριο, κανένας δεν ξέρει. Προφανώς, η εμπόλεμη κατάσταση στην οποία έχει μπει το Ισραήλ, κυρίως το Ισραήλ, γιατί από εκεί έχουμε αρκετές χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο και όχι από το Ιράν, θα επηρεάσει και εδώ τον τουρισμό. Είναι φυσιολογικό αυτό. Παραδοσιακά οι δύο χώρες έχουν καλές σχέσεις. Βρισκόμαστε κοντά σε ένα συγκεκριμένο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη, εκεί στην νότιο-ανατολική πλευρά της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Και όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολλές χιλιάδες τουρίστες από το Ισραήλ έρχονται εδώ στην Ελλάδα και έχουν και γερό πορτοφόλιο αυτοί από τα στατιστικά τα οποία προκύπτουν. Είναι δηλαδή μέσα στους 5-6 πρώτους τουρίστες παγκοσμίως που έρχονται στην Ελλάδα σε κατανάλωση. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι. Πρώτοι είναι οι Αμερικανοί σε κατακεφαλή κατανάλωση, ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και μετά είναι οι τουρίστες της Ιταλίας και του Ισραήλ. Στοιχεία του 2024, επίσημα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Παγκόσμια ανησυχία λοιπόν από τη νέα ανάφλεξη, φίλες και φίλοι, στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός στην Αθήνα. Υπάρχει εκνευρισμός στην Άγκυρα, να το ξέρετε. Το γεγονός ότι δεν ερωτήθηκε ο Ερντογάν και έχει μείνει έξω από το παιχνίδι όλων αυτών των γεωπολιτικών ισορροπιών, αλλά και για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί προφανώς ήξεραν για την επίθεση του Ισραήλ στην Τεχεράνη, στο Ιράν, και δεν ρωτήθηκε ποτέ ο Ερντογάν, της αφαιρεί, όπως καταλαβαίνετε, κάποια προνόμια τα οποία είχε αποκτήσει στην παγκόσμια διπλωματική σκακέρα. Είναι γεγονός πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν ένα σύμμαχο στην περιοχή, θα προτιμήσουν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους το Ισραήλ παρά την Τουρκία. Νομίζω είναι κατανοητό από όλους αυτό. Στα μείον της Τουρκίας, το γεγονός ότι δεν έχει εμπλακεί στην ιστορία αυτή ούτε η Μόσχα ούτε το Πεκίνο. Άρα δεν θεωρείται εξισορροπητικός παράγοντας στη συγκεκριμένη περιοχή για αυτή την κρίση Άγκυρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Όπως είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμαχία που έχει συνάψει η Αθήνα, η κυβέρνηση με το Ισραήλ τον τελευταίο καιρό σε όλα τα ενεργειακά, γεωπολιτικά, αμυντικά αλλά και οικονομικά επίπεδα. Πρέπει να έχουμε πλάτες, πρέπει να έχουμε συμμάχους και το Ισραήλ, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι, είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος της χώρας μας που πάντοτε ήταν απέναντί του η Τουρκία και πρέπει αυτό να αξιοποιηθεί σε όλους τους τομείς από εμάς. Χθες ο ίδιος ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συζήτησαν όλα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτά τα οποία έπρεπε να πει, τα γνωστά δηλαδή, ότι είναι υπέρ της ειρήνης στην περιοχή, ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να λυθεί διπλωματικά το ζήτημα. Το τελευταίο που χρειάζεται η περιοχή είναι νέα μέτωπα ανάφλεξης. Από την ενημέρωση που είχαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες που καλύπτουμε την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνομιλία που διήρκησε 15 λεπτά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε στον Ισραηλινό ομολογό του την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αναγνώρισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Υπογράμμισε όμως ότι η επίλυση των ζητημάτων πρέπει να αναζητηθεί μέσω διπλωματικών οδών και ότι η περιοχή δεν αντέχει να ανοίξει νέα μέτωπα ανάφλεξης. Σήμερα στον Κυριακάτικο Τύπο υπάρχουν πληροφορίες, νομίζω έχουν ενδιαφέρον και αυτά, τα οποία θα σας πω, για ένα αμερικανικό σχέδιο που αφορά διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας σε ενεργειακό επίπεδο, ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις της Άγκυρας για την πόντιση του καλωδίου και όχι μόνο γι' αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε εγκατασταθεί εδώ η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Κίμπερλι. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα εγκατασταθεί στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει κινητικότητα στην περιοχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, τα συμφέροντα, τα ενεργειακά κυρίως συμφέροντα των πολυεθνικών δυνάμεων στην περιοχή είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον καλό φίλο οικονομολόγο, τον Χρήστο Κρίγκα. Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, για να δούμε ποιες θα είναι άμεσα, αν θα υπάρξουν, οι οικονομικές επιπτώσεις από αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
Γιάννη μου, το άμεσο, ξέρεις, είναι λίγο σχετικό. Το άμεσο κρίνεται κυρίως, έλεγα, και από το πόσο θα διαρκέσει αυτού του είδους η κρίση. Ανέφερες πριν ότι, παράδειγμα, αν διαρκέσει εβδομάδες, σίγουρα θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Να πάρουμε 2-3 δεδομένα ότι πρόκειται για έναν πόλεμο μεταξύ δύο πανίσχυρων κρατών της Μέσης Ανατολής. Και εμείς, λόγω της εγκύτητάς μας στη Μέση Ανατολή, έχουμε μια ιδιαίτερη ανησυχία. Και αυτά τα οποία θα αναφέρουμε, και κυρίως η ανησυχία μας αφορά κάποιους συγκεκριμένους κλάδους, και αναφέρομαι σε τουρισμό, ναυτιλία, εμπόριο και ενεργειακό κόστος. Θα τα πιάσω πολύ γρήγορα ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τον τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή μας βρήκε αυτού του είδους η κρίση μέσα στο καλοκαίρι μας. Εμείς το καλοκαίρι έχουμε ιδιαίτερες απαιτήσεις για καύσιμο, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και ενεργειακό κόστος. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τον τουρισμό. Τα βασικά σημεία του τουρισμού είναι ότι έχουμε την κρουαζιέρα με τα πακέτα πολυπροορισμών και από Αμερική και από ΕΣΕ και από χώρες ευρωπαϊκές. Πάρα πολλές προσεγγίσεις στα ελληνικά λιμάνια. Αυτό στη φετινή χρονιά δεν φαίνεται ότι θα επηρεαστεί, αλλά γενικά μπορεί να επηρεάσει τα πακέτα για την επόμενη χρονιά. Αυτό το οποίο ανέφερε για τους Ισραηλινούς, θέλω να δώσω ένα σημαντικό στοιχείο. Φέτος αναμένεται σε αεροπορικά εισιτήρια από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο, από αυτά που έχω διαβάσει, κοντά στο 1 εκατομμύριο εισιτήρια αεροπορικά από τη χώρα του Ισραήλ.
Μεγάλο νούμερο.
Μεγάλο νούμερο, και κυρίως να πούμε ότι αυτό μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο κομμάτι του τουρισμού μας όσον αφορά το ΑΕΠ του τουρισμού μας από το Ισραήλ, αλλά να πούμε ότι και στα χρόνια της πανδημίας, αλλά και στα χρόνια της εσωτερικής τους κρίσης και με τον πόλεμο που είχαν με την Παλαιστίνη ή οτιδήποτε άλλο, οι Ισραηλοί συνέχιζαν και έκλειναν συνεχώς προορισμούς προς την Ελλάδα. Άρα είναι μια χώρα η οποία παραδοσιακά ενισχύει το κομμάτι του τουρισμού στη χώρα μας. Αυτό έτσι το κρατάμε στην άκρη. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τώρα την ναυτιλία. Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, μπορεί να μην επηρεάζει άμεσα την τσέπη του Έλληνα, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία στο βάθος του χρόνου. Εμπλοκές ασθενά του Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα σίγουρα θα οδηγήσουν σε μια αύξηση των ναύλων, θα αυξήσουν τα ασφάλιστρα στις ναυτιλιακές και το βασικότερο, θα υπάρξει το λεγόμενο rerouting των πλοίων μέσω της Αφρικής. Ναι. Αυτό θα φέρει δυστυχώς μια άνοδο του λειτουργικού κόστους και πιέσεις στις ναυλώσεις όσον αφορά την ναυτιλία μας. Ναι. Σημαντικό κομμάτι για την ναυτιλία μας.
Όλα αυτά υπό την υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, γιατί
ακριβώς, Γιάννη,
από
ακριβώς.
Εκεί να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι έτσι διακινείται περίπου το 20-30% της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου.
Ακριβώς, και είναι είναι σημαντικό αυτό και αφορά και τη χώρα μας. Το εμπόριο. Τι είμαστε στο εμπόριο μας? Εμείς είμαστε μια χώρα που κυρίως εισάγει την πρώτη ύλη. Άρα, όποιες καθυστερήσεις μπορεί να υπάρξουν από Ασία μέσω του ΣΕΖ, σίγουρα θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη μεταποίηση και στο λιανικό εμπόριο. Γιατί μπορεί να αυξήσει. Μπορεί να έχουμε αύξηση του κόστου των εισαγωγών σε ενέργεια, πρώτες ύλες, αλλά και σε τεχνολογικά προϊόντα, Γιάννη, που εμείς εισάγουμε αρκετά από αυτά τα ίδια. Και το τελευταίο που αφορά την ενέργεια, αύξηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αν όλα αυτά γίνουν, θα έχει σίγουρα αντίκτυπο στις μεταφορές, γιατί εμείς τι έχουμε? Έχουμε αρκετές οδικές μεταφορές, έχουμε ακτοπλοεία, έχουμε αεροπορικές μεταφορές. Θα επηρεάσει σίγουρα το ηλεκτρικό ρεύμα και θα φέρει σίγουρα μια επιβάρυνση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Γιατί επιβάρυνση του πληθωρισμού? Γιατί είμαστε μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και έχουμε μια ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση λόγω του τουρισμού σε αυτά τα είδη.
Άρα, αυτή η διαρκής βεντέτα Νετανιάχου Χαμενεΐ είναι πολύ πιθανό να την πληρώσει πολύ ακριβά ο πλανήτης, αγαπητέ φίλε.
Ακριβώς, Γιάννη, και εμείς λόγω της εγκύτητάς μας στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό τι δεν θέλουμε? Δεν θέλουμε διάρκεια αυτής της κατάστασης.
Ναι. Φοβάμαι όμως ότι θα διαρκεί. Οι κυβερνητικές πηγές από το Ισραήλ κάνουν λόγο για διαρκείς αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς στο Ιράν από την πλευρά του Ισραήλ, που θα κρατήσουν όχι μέρες, αλλά εβδομάδες.
Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, εγώ τη φοβάμαι περισσότερο ακόμη και σε σχέση με τον πόλεμο Ουκρανίας.
Ναι, γιατί πολύ περισσότερο, γιατί εμπλέκονται περισσότερα κράτη.
Ακριβώς.
Και είναι σε πιο κομβικό γεωπολιτικό σημείο σε σχέση με την Ουκρανία.
Ακριβώς.
Έχεις δίκιο. Είναι σωστή η ανάλυση σου. Ναι, και αφορά και περισσότερο εμάς, βεβαίως.
Ακριβώς.
Και την Κύπρο, μάλιστα. Να είσαι καλά, Χρήστο, την καλημέρα μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή Κυριακή. Παγκόσμια μέρα του πατέρα σήμερα. Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Εννοείται ότι και αυτή η γιορτή είναι αμερικανικής εμπνεύσεως, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω, το αντιλαμβάνεστε. Εορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, φέτος πέφτει 15η Ιουνίου του 2025 και η πρώτη φορά που εορτάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν στις 19 Ιουνίου του 1910, παρακαλώ. Εντάξει, πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες αργότερα διεθνοποιήθηκε και πέρασε τα αμερικανικά σύνορα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει πλέον μόνο η μέρα της μητέρας, υπάρχει και η μέρα του πατέρα. Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι ο καιρός και σήμερα Κυριακή και από αύριο Δευτέρα και όλη την εβδομάδα σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα είναι ευχάριστος, καλοκαιρινός αλλά ευχάριστος, όχι με ζέστη δηλαδή. Θερμοκρασίες ως 34-35 βαθμούς, μας τα είπε ο κύριος Καντερές, και ελαφρύ βοριαδάκι, μελτεμάκι δηλαδή, που θα δροσίζει την ατμόσφαιρα και θα ρίχνει τα επίπεδα υγρασίας. Άρα λοιπόν θα έχουμε σύμμαχο τον καιρό όλη αυτή την εβδομάδα, και αυτό είναι ευχάριστο, να μην αρχίσουν δηλαδή οι άγριες ζέστες από τώρα. Δεν αναμένονται επιθετικά μετεωρολογικά φαινόμενα, ούτε ισχυροί βοριάδες άνω των 3-4 μποφόρ. Το λέω γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο από τη μία να παρακαλάμε να δροσίσει, να φυσήξει λίγο ελαφρύ αεράκι, βοριαδάκι, και από την άλλη όταν φυσήξει λίγο παραπάνω να φοβόμαστε πως πάρουμε φωτιά. Συμβαίνουν και αυτά στην πατρίδα μας, τι να κάνουμε, και τα έχουμε δει κατά το παρελθόν πολλές φορές. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν έκτακτα μέτρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω ισχυρών ανέμων. Θα είναι κανονικοί άνεμοι και ευτυχώς θα διατηρηθούν έτσι για τις επόμενες 10 μέρες. Τώρα, ένα θέμα που έχει περάσει, φίλες και φίλοι, στα ψηλά, πολιτικό ζήτημα. Μάλλον πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι από εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Θα στηθούν οι περιβόητες 14 κάλπες για το θέμα της προανακριτικής, που αφορά βεβαίως τα Τέμπη, και θα τοποθετηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 14. Δεν ξέρω αν θα τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή είχαμε ενημέρωση ότι το σκέπτεται. Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα τοποθετηθεί ο ίδιος στη συνεδρίαση της Βουλής. Λογικά όμως θα τοποθετηθούν οι υπόλοιποι 14, όσοι δηλαδή έχουν συμπεριληφθεί σε κάλπες μετά την πρόταση και της κυρίας Καριστιανού. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι μυστική η ψηφοφορία, εκεί αναμένεται να μπερδευτεί το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν κάποιες απώλειες από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά μπορεί αυτές οι απώλειες να ισοφαριστούν από κάποιες άλλες απώλειες που μπορεί να έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιάστε αυγό και κούρευτο. Δεν μπορεί να βγουν δηλαδή να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα με βεβαιότητα μετά από μια διαδικασία μυστικής ψήφου. Κανένας δεν ξέρει τι ψήφισε και πώς. Τώρα, η κυβέρνηση διαμηνεί προς τους βουλευτές, γιατί ξέρετε, υπάρχει το ενδεχόμενο, στους 155 είναι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της κυβέρνησης. Με δεδομένο ότι έχουν διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Σαλμάς, εκεί έχει κάτσει ο αριθμός της πλειοψηφίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, αν δεν ψηφίσουν 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένη την πλειοψηφία των 151 που ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε προχθές μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών και του γεγονότος ότι έπεσαν του αξιώματός τους 3 βουλευτές εξ αυτών. Αν λοιπόν 5 βουλευτές από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές από την αντιπολίτευση, δεν υπερψηφίσουν την πρόταση για τον Καραμαλή, πάει πάπαλα, πάει υπόθεση. Ούτε προανακριτικές, ούτε φυσικοί δικαστές, τίποτα, τελείωσε. Διαβλέποντας λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος κίνδυνος από απογοητευμένους, από προβληματισμένους, από κτλ., έχουν κουνήσει απειλητικά το χαρτί των πρόωρων εκλογών. Προσέξτε, γιατί αν δεν πάρουμε πλειοψηφία, μπορεί να παίξει και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, να πάει Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές. Ξέρετε, καλοί βουλευτές, καλοί εθνοπατέρες μας, αλλά να ξέρετε, από την πείρα μου, ένα πράγμα προκύπτει για αυτούς. Για ένα πράγμα ενδιαφέρονται. Για την καρέκλα τους. Όλων των κομμάτων οι βουλευτές. Το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει, καλά όσα λένε για την πατρίδα, για την οικογένεια, για την κοινωνία, το πρώτο πράγμα που τους καίει είναι η βουλευτική καρέκλα. Οπότε, στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, πολλά μπορεί να αλλάξουν για ορισμένους από αυτούς, ειδικά αν υπάρξει και δυσαρέσκεια κυβερνητική και η γραμμή η κομματική είναι εναντίον τους. Κατά συνέπεια, υπό την απειλή αυτή, νομίζω ότι οι υπολογικές συνθήκες δεν θα υπάρξει διαρροή. Αλλά ξέρετε, επειδή εμπλέκονται και άλλοι βουλευτές, ο Τάδε έχει παράπονο από τον Μητσοτάκη γιατί δεν τον έκανε υπουργό. Ο άλλος έχει παράπονο από τον Ανδρουλάκη γιατί δεν είναι του περιβάλλοντός του. Ο τρίτος έχει παράπονο από τον Φάμελο γιατί είναι άνθρωπος του Τσίπρα. Δεν βγάζει άκρη, είναι μπερδεμένο το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να εξαχθούν συμπεράσματα. Η λογική λέει πάντως πως δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Μένει αυτό βέβαια να το δούμε στη συνεδρίαση και την ψηφοφορία της Βουλής. Το ένα θέμα είναι αυτό κοινοβουλευτικά που νομίζω θα μας απασχολήσει την επόμενη εβδομάδα. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα ολοκληρώνεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, με όλη αυτή την επικαιρότητα, με τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πράγμα έχει καλύψει τις εξελίξεις. Χθες είχαμε παρέμβαση του κυρίου Παύλου Πολάκη, ο οποίος άφησε διάφορες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε και Μπραντε Φέρ Φάμελου Σπίρτζη για τις προοδευτικές συνεργασίες, ένταση στη συζήτηση για τις τροπολογίες. Υπήρξαν διάφορα θετικά και ευτράπελα τα οποία διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα, ολοκληρώνει σήμερα τις διαδικασίες του. Όπως καταλαβαίνετε, πέφτει βαριά η σκιά του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από τις φήμες, τις πληροφορίες, πείτε το όπως θέλετε, περί δημιουργίας νέου κόμματος. Τώρα εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ όπως όλα δείχνουν ότι ο Τσίπρας αργά ή γρήγορα θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος, παραμένει σε ένα κόμμα όπου τον χειροκρότησαν και συμμετείχε στο συνέδριο χωρίς να μιλήσει μεν, αλλά ως κομματικός τέλεχος και ως σύνεδρος της διαδικασίας αυτής. Ο Νίκος ο Παπάς άφησε αιχμές για τον Τσίπρα. Τα έχουν σπάσει οριστικά από ό,τι φαίνεται. Άφησε αιχμές για τον Τσίπρα, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία Τσίπρα, με ποιο πρόγραμμα, άλλο πρόγραμμα από αυτό που εμφάνισες. Πόσο διαφορετικό από αυτά τα οποία είπες την περίοδο που ήσουν πρωθυπουργός, και άφησε διάφορες αιχμούλες εκεί για τον πρώην σύντροφό του, τον νυν μάλλον σύντροφό του, τον πρώην φίλο του. Ήταν πολλά τα μάτια. Βλέπω ότι και ο Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πέταξε διάφορα καρφάκια για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε το εξής για τον Αλέξη Τσίπρα. Καινούριο κόμμα με παλιά υλικά δεν γίνεται. Παλιό θα είναι. Και ο Χατζησοκράτης άφησε αιχμούλες για την πρωτοβουλία Τσίπρα. Μα εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και επιμένουμε. Οι άλλοι δεν είναι. Τώρα να σας πω ότι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν και διάφορα επεισοδιακά. Εμφανίστηκαν ξαφνικά δεκάδες εργαζόμενοι στα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, από την Αυγή και από το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, έκαναν δυνατή παρέμβαση και την ώρα που μιλούσαν οι σύνεδροι ζήτησαν να ανέβουν στο βήμα κάποιοι εκπρόσωποι των εργαζομένων για να τοποθετηθούν και να ενημερώσουν τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περίπου 2,5 με 3 μήνες μέσα, τους χρωστάνε δηλαδή 3 μήνες από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Βλέπουμε ένα κόμμα που μιλάει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, σχολίασαν εκπρόσωποι των εργαζομένων, να μην τηρεί τις δεσμεύσεις του προς τους εργαζόμενους των μέσων του. Και αυτό είναι λίγο περίεργο εδώ που τα λέμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις. Πάμε.
Τα μάτια μου στις γειτονιές